Nekustamā īpašuma nomas maksas pārcelšana uz vēlāku laiku, atjaunota daļa braukšanas maksas atlaižu Rīgas sabiedriskajā transportā. Tie ir pāris no lēmumiem, kurus pieņēmusi Rīgas domas pagaidu administrācija COVID-19 krīzes laikā un tiek uzteikti par operatīvu rīcību. Vienlaikus gan būtu nepieciešama lielāka atvērtība. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja providus direktora Iveta Kažoka.
Ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā, ka rīdzinieki līdz jaunai domē netiks vismaz 4 mēnešus, lai Saime nav vienīgais pagaidu administrācijas informācijas avots attiecībā uz rīdzinieku vēlmēm vai interesēm. Administrācija ir jāpadomā, lai rīdzinieki varētu labi sakot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam, kur vēl ir vairākas lietas, pie kā varētu piestrādāt, un arī tomēr iet arī nākamajā pakāpē dot iespēju rīciniekiem arī ietekmēt šos lēmumus vai vismaz pastāstīt par savām problēmām, kuras tad pagaidu administrācija varētu risināt.
Līdzīgi izteicās apvienības pilsēta cilvēkiem vadītājs Māris Jonovs norādot, ka lēmumu projektu apspriešana pašlaik nav nodrošināta.
Sēžu skaitu jūs minējāt, bet tās sēdes notiek ārkārtas režīmā, jo situācija ir ārkārtēja. Bijušajiem Rīgas domas deputātiem droši vien ir absolūti deja vu sajūta par to, ka dokumenti parādās pāris stundas pirms tam. Iespējas izteikties, piedalīties nevienam īsti nav un pat nav laikā izpētīt kaut ko.
Pēdējo nedēļu laikā Rīgas domas pagaidu administrācija nolēmusi pašvaldības kontrolētajām kapitāla sabiedrībām līdz 15. maijiem to mājaslapās publicēt pērn īstenoto ārējo neatkarīgo izvērtējumu jeb auditu ziņojumus, no kuriem arī varētu kļūt skaidrs vai prasīt kādu uzņēmumu bijušās vadības paskaidrojumus un atbildību. Norādīja Rīgas domas pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics atbildot uz jautājumu par auditu ziņojumu uzņēmumā Rīgas satiksme, ko aizvadītajos gados pavadījuši korupcijas skandāli. Balševics arī uzsvēra, ka COVID-19 krīzes laikā pagaidu administrācija lēmusi par atvieglojumiem ielu tirdzniecībā un pārcēlus nekustamā īpašuma nodokļa samaksu uz vēlāku termiņu. Uzskaitīt arī projektu, ko īstenot ekonomikas sildīšanai krīzes laikā.
Ministra kabinets ir izskatījis informatīvo ziņojumu par Meža parka lielās estrādes būvniecības pabeigšanu. Rīgas pašvaldība varēs aizņemties valsts kasē 23 miljonus eiro, lai pabeigtu Meža parka estrādi. Rīgas pašvaldība ir apkopojusi visus augstas gatavības projektus, kuru uzsākšanu varam uzsākt jau šajā gadā. Un tas kopējais investīcija apjoms, ar kuru palīdzību Rīga varētu iesaistīties ekonomikas sildiešanā, būtu aptuveni 337 miljonu eiro.
Pēc pagaidu administrācijas teiktā gada 1. ceturksnī Rīgas pašvaldības budžets pildījies labāk nekā pērn, taču rēķinās, ka krīzes ietekme uz budžetu būs jūtama vasarā un vēlāk, turklāt jāņem vērā arī budžetā ieplānotās iepriekšējo gadu saistības. Balševics arī solīja ņemt vērā visus priekšlikumus par atklātāku darba metodiku.
Mēs esam gatavi, ja arī kaut kas nav atklāts un vēl jūs norādīsiet, mēs esam maksimāli atvērtība Rīgas domē. Gatavi ieviest arī savā laikā, kad mēs to spējam arī nodrošināt. Es domāju, ka tas ir viena no mūsu prioritātēm, vienmēr, ko mēs esam uzsvēruši, un to mēs arī darīsim.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.